Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο αδερφός, αδερφή, αγαπητή, και να ανοίξουμε στη σελίδα 1051. Είναι η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή και θα πραγματευτούμε σήμερα το δεύτερο κεφάλαιο. Από εκεί λοιπόν που σταμάτησε ο αδερφός μου ο Σωτήρης ο Στέργιος. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ώστις έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένη εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον ετάχθην κήρυξ, εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθειαν. Θέλω λοιπόν αφ' προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με εδών και σοφροσύνη να στολίζω σε αυτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσίων ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά. Υγιεινίας μανθάνιεν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεχνογωνίας, εάν μήνωσιν εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν μετά σοφροσύνης. Αμήν. Και ξεκινάμε αμέσως από την πρώτη παρότρινση του Αποστόλου, αδερφή αγαπητή, που τι μας λέει? Να προσευχόμαστε υπερ πάντων ανθρώπων κάμνοντες δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις και ευχαριστίας. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η δύναμη, όχι μόνο η δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι αυτοί για τους οποίους προσευχόμαστε παίρνουν χάρη και βρίσκουν έλεος ενώπιον του Κυρίου, γιατί ο Κύριος φυλάσσει αυτές τις προσευχές των ανθρώπων όλων που γίνονται εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σε χρυσές φιάλες, αδερφοί αγαπητοί. Και εμείς αυτοί που προσευχόμαστε για τους άλλους και εμείς βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Κυρίου και έλεος για τον καιρό της δικής μας χρείας. Μαζεύονται όλες αυτές οι προσευχές και καμία δεν πηγαίνει χαμένη. Και είναι ίδιον των χριστιανών να προσεύχεται ο ένας για τον άλλον. Άλλωστε φαίνεται έτσι και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ μας, η οποία δεν είναι μία πλασματική απλή αγάπη, σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, αγαπιόμαστε και αυτό είναι όλο. Όχι, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι το βαθύτερο. Η αγάπη δεν είναι μόνο το φυσικό αυτό αίρισμα το ανθρώπινο που υπάρχει μέσα σε κάθε έναν άνθρωπο. Τον είδα και τον αγάπησα επειδή μου άρεσε. Και που το ξέρεις. Παρακάτω, άμα λιγάκι εντρυφίζεις μαζί του, θα δεις ότι δεν είναι αυτό που δείχνει. Θα δεις ότι είναι κάτι άλλο. Ίσως. Γι' αυτό το λόγο, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό πράγμα μέσα στην Εκκλησία και ένα από τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού που λέγεται Εκκλησία είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Γιατί εκεί ερχόμαστε ο ένας με τον άλλον, τριβόμαστε όπως τα οι κροκάλες εκεί στο χήμαρο κρου-κρου-κρου-κρου που κατρακυλάνε μεταξύ τους και μετά από αρκετό καιρό γίνονται ωραία βοτσαλάκια, γλυκά και όμορφα, έχουν φύγει τα εξογκώματα που έχουν στο τρίψιμο του ενός με τον άλλο και είναι όλα υπέροχα. Εκεί πέρα πρέπει να υπερισχύσει, εκτός από την αγάπη που τη δίνει ο Κύριος στις καρδιές μας, αδερφοί, και εμείς τη μοιραζόμαστε με τους αδερφούς μας, πρέπει και υπομονή να δουλέψει και όλα τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο Λόγος του Κύριου. Αλλά είναι πολύ σοβαρό οι προσευχές υπερπάντων των ανθρώπων. Υπερπάντων των ανθρώπων. Μα και στους εχθρούς μας, ειδικά για τους εχθρούς μας να προσευχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί ο Κύριος λέει, κάνοντας εμείς το έλεος προς τον εχθρό μας, θα ανάψει κάρβουνα πεπειρωμένα επί την κεφαλή του. Πνευματικό κομμάτι αυτό, αδερφοί, δεν το κάνουμε εμείς. Δεν θα δώσουμε εμείς τις λύσεις και τις εκβάσεις σε κάποιον ο οποίος είναι εχθρός. Δεν μιλάμε για κάποιον που τον βρήκαμε τυχαία και αρπαχτήκαμε στον δρόμο. Εκεί εντάξει δεν είναι τίποτα, εκεί θα πρέπει να δώσουμε οπωσδήποτε το στίγμα και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, ποιοι είμαστε, εμείς θα υποχωρήσουμε και άδικο να έχουμε, θα πρέπει να υποχωρήσουμε αδερφοί αγαπητοί. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, εγώ το προσπαθώ τόσο καιρό και ακόμη δεν το έχω πετύχει. Ελπίζω στη χάρη του Κυρίου συνεχώς και προσεύχομαι και παρακαλώ για αυτό το λόγο. Και τώρα ανεβάζει ακόμη και λέει κάτι περισσότερο. Υπερβασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, προσέξτε, για να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων. Και συνεχίζει εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Αδερφοί, έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα όπου η Ελλάδα μας θρύνει σε περίπου 100 νεκρούς και πάνω από μια φωτιά που έπιασε εδώ κοντά μας. Είναι θέμα ότι ο Κύριος έκανε κάποια κρίση? Όχι αδερφοί, δεν έκανε καμία κρίση ο Κύριος. Απλά φανερώθηκε για άλλη μια φορά περίτρανα η ανοησία των ανθρώπων όλων. Φανερώθηκε και η δική μας ρηχότητα, γιατί και εμείς δεν προσευχόμαστε υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση για να διάγουμε βίων ησύχιων και ατάραχων. Γιατί αν προσευχόμασταν για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα αξιώματα, αδερφοί, δεν θα είχαν αφήσει να γίνει αυτό που έγινε. Θα είχαν καθαρίσει τους δρόμους, θα είχαν φροντίσει τις πρασιές, θα είχαν μαζέψει όλα αυτά τα ξερά που υπήρχαν, θα είχαν κάνει διεξόδους όπως ήταν και παλιά εκεί πέρα. Αλλά ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, αδερφοί αγαπητοί. Έκλεινε από μόνος του και αφ' αυτού έτσι όπως ήθελε και όπως το σκεφτότανε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να θρηνήσουμε θανάτους. Θανάτους αθώων ανθρώπων, αδερφοί. Κατά κύριο λόγο μικρών και μεγάλων, παιδιών και μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Αδερφοί αγαπητοί, τώρα τι να πούμε. Φταίει ο Θεός? Όχι. Έκανε κρίση ο Θεός, γιατί ήταν οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι ήταν εκεί πέρα. Άμα είχε κάνει κρίση, θα είχε βουλιάξει Μύκονος. Εκεί έπρεπε να γίνει φωτιά. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι πρέπει να προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε είναι δικοί μας, είτε είναι άνθρωποι τους οποίους τους κυβερνάει ο εχθρός της ψυχής. Κακά τα ψέματα αδερφοί. Στην πολιτική δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και οι άρχοντες ανέκαθεν, μας το λέει η γραφή, ολόκληρη γραφή. Δεν ήτανε του Κυρίου όλοι. Εκτός από τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, όσοι ήτανε εντάξει με τον Θεό. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί που ήταν μακριά. Θυμηθείτε τον Μανασί, θυμηθείτε τον Αχαάβ. Ω, αυτοί τι ήτανε, του Θεού ήτανε? Πέρα βρέχει ήτανε, αδερφοί. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι που ανέβηκαν στα αξιώματα αυτά, γεμίσανε με τον εγωισμό και με την υπερηφάνεια εμείς είμαστε. Άλλωστε ο Κύριος είχε πει στον προφήτη και να πει στο λαό Ισραήλ όταν ζήτησε βασιλιά τι μέλη να κάνει ο βασιλιάς. Θα σας παίρνει τα καλύτερα, θα βάζει τους δούλους τους στις καλύτερες θέσεις, θα σας φορολογεί, θα σας παίρνει θα σας αποδεκατίζει και πάει λέγοντας. Αυτά κάνει ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί, και ο κάθενας άρχοντας που ανεβαίνει εκεί πέρα επάνω, αυτά κάνει. Παίρνει αμέσως, έτσι, αυξάνει ο εγωισμός και μόλις ο άνθρωπος γίνει υπερήφανος, τι γίνεται? Απομακρύνεται ο Κύριος. Στους υπερηφάνους λέει αντιτάσσεται, στους ταπεινούς κάνει χάρη. Αν όμως όλοι εμείς τώρα, που είτε τον θέλουμε αυτόν που είναι πάνω και κυβερνά, είτε δεν τον θέλουμε, προσευχόμαστε όχι για αυτόν σαν άτομο, αλλά για τον θεσμό τον οποίον υπηρετεί, αδερφοί αγαπητοί, είναι το τελειότερο και το καλύτερο, γιατί θα γίνει καλό σε εμάς, σε όλους μας. Εμείς δεν ζητάμε να είναι καλός ή κακός. Εμείς ζητάμε να είναι μυαλωμένος για να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων. Έτσι μας λέει. Και προχωράει λιγάκι εν πάση ευσέβεια και σεμνότητα. Αυτό τώρα τελευταία καταργείται σιγά σιγά. Γιατί βλέπετε ότι ο εχθρός της ψυχής έχει αμολύσει όλες του τις δυνάμεις και προχωράει για να κάνει αυτό που εμείς ονομάζουμε ανομία, να το κάνει νόμο, αδερφοί αγαπητοί. Την αμαρτία πλέον τη σερβίρουνε και περνάει μέσα από συγκεκριμένα διατάγματα της Βουλής και παίρνει μία στάμπα ότι δεν είναι πλέον αμαρτία. Και έρχεται να γίνει η μέρα νύχτα και η νύχτα μέρα. Διαστρέψαμε τα πράγματα δυστυχώς και ο λόγος του Κυρίου μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ετύφλωσε, λέει, την διάνοια αυτών ο Θεός, ώστε να πράττουν την ασχημοσύνη κτλ. Κτλ. Δηλαδή ξεκλίνανε τελείως και ο Θεός τι έκανε, ό,τι έκανε και στο Φαραώ. Τους άφησε να πάνε και ένα βήμα ακόμη παραπάνω για να περιμένουν την κρίση του, η οποία θα είναι οριστική και τελεσίδικη, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος έρχεται. Όσο εμείς βλέπουμε σαν χριστιανοί και γνωρίζουμε ότι η αμαρτία θα πληθυνθεί, είναι ένα από τα σημεία του κόσμου που ο Κύριος μας είπε ότι είναι πρώτου τέλους. Και το βλέπουμε αυτό κάθε μέρα. Πηγαίνει με τεράστια βήματα πλέον, η αμαρτία πληθύνεται. Δεν είναι κάτι το απλό. Εάν κοιτάξουμε λιγάκι πίσω, μερικές δεκαετίες πίσω, θα δούμε ότι πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα και έχουν... γίνονται και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν υδρώνει αυτή που λέει ο κόσμος. Παλιά ήτανε πω. Να φανταστείτε το 60, ξέρω εγώ, η εκκλησία μας που έβλεπε τις γυναίκες το καλοκαίρι που βγαίνανε, μόλις είχαν πρωτοβγεί τότε τα μπικίνι, τα μαγιό, πω Σόδωμα και Γόμορα θα μας κάψει ο Κύριος. Τώρα αυτό ξεπεράστηκε τόσο πολύ, αδερφοί, που δεν λέγεται. Δεν είναι τίποτα πλέον. Έτσι πηγαίνει, δυστυχώς. Και φτάνει τώρα, γιατί είναι καλό, λέει, και ευπρόσδεκτο ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μα γι' αυτό το λόγο έστειλε τον Ιησού Χριστό, για να μην χαθεί πάσο που θα πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δεν το έκανε μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Άσχετα αν μας είχε προγνωρίσει, δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να πάρουν τη σωτηρία, και αυτή είναι δωρεάν. Δεν πλήρωσε κανένας μας για τη σωτηρία του, αδερφοί. Ο μόνος που πλήρωσε είναι ο Ιησούς Χριστός και μας την χάρισε τη σωτηρία. Την πλήρωσε εκείνος. Με τι την πλήρωσε? Με την ίδια του τη ζωή, με το σώμα του. Πόνεσε το σώμα του, μαστιγώθηκε, του φορέσανε ακάθινο στεφάνι, τον σταυρώσανε πάνω σε ένα σταυρό. Χύθηκε το αίμα του, αδερφοί. Έγινε ο ίδιος θήτης και θύμα. Η θυσία ήταν απαραίτητη για να γίνει ολοκληρωμένη θυσία, να χυθεί αίμα. Χύθηκε το αίμα του Κυρίου μας, του Ιησού μας Χριστού. Αλλά με αυτή τη θυσία άνοιξε η πόρτα της χάριτος προς τον Πατέρα Θεό. Και τώρα έχουμε μεσίτη Ιησούν Χριστόν μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο οποίος έχει πάρει το υπερπάνω όνομα, αδερφοί αγαπητοί, ακριβοδίκαια. Και στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει υπερπάντων ημών. Γιατί μεσητεύει υπερπάντων ημών? Γιατί εμείς πέφτουμε σε σφάλματα κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Εμείς οι χριστιανοί, αφήστε τον κόσμο, ο κόσμος είναι μόνιμα. Και πώς πέφτουμε? Εν λόγω, εν διανία και εν έργο, αδερφοί αγαπητοί. Και στα τρία αυτά πέφτει ο χριστιανός. Κάθε ώρα. Μα δεν θα σκεφτώ. Και μόνο που σκέφτηκα κάτι, είναι σωστό ενώπιον του Κύριου, αφού λέει ο Κύριος, δεν φτάνει μόνο να μην μοιχεύσει ο άνθρωπος, αλλά εάν ήδη και επιθυμήσει, ήδη εμοίχευσε. Έτσι δεν λέει? Γιατί τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο και τον επαύξησε. Από πέτρινο όμως τον έκανε σάρκινο, τον έγραψε στην καρδιά μας, και τώρα ο άνθρωπος γνωρίζει τι είναι αμαρτία. Ψάχνει τώρα να δει ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον οποίον διάγουμε, αδερφοί αγαπητοί, για να κάνει το θέλημα του Πατέρα, να ευαρεστήσει στον Πατέρα Θεό. Ποιος? Αυτός ο οποίος έχει γνωρίσει, έχει λάβει τη σωτηρία, έχει κάνει μία σχέση με τον Ιησού Χριστό, του έχει ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του και τον έχει προσκαλέσει να συμφάγουν και να κάνουν μία σχέση. Και αυτή η σχέση να προχωράει, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι πηγαίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα κατεργαζόμαστε τη σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος, να την κάνουμε όσο καλύτερη γίνεται, και μαζεύουμε χειρόβολα πνευματικά τα οποία θα μας χρειαστούν στον ουρανό. Και προχωράει να μας πει ότι θέλω λοιπόν όλοι οι άνδρες να προσεύχονται παντού, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμό. Εδώ, αδερφοί, για να πάει δηλαδή κάποιος να προσευχηθεί, πρέπει να έχει πρώτα ξεκινήσει με μεταμέλεια, με μετάνοια. Αυτό λέει χείρας καθαράς. Πήγα και τσακώθηκα, σκοτώθηκα με κάποιον που με πείραξε, που τον πείραξα, που τέλος πάντων παρεξηγηθήκαμε στον δρόμο. Τα είπαμε, του τάπα όμως, του τα ξανάπα και μετά, Κύριε, αλληλούια. Δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι, αδερφοί. Καθάρισε τον εαυτό σου. Σκαθαρίσω τον εαυτό μου πρώτα και μετά θα πάω στον Πατέρα Θεό. Γιατί? Γιατί μιένω το περιβάλλον του, αδερφή, διαφορετικά. Γιατί ο Κύριος με σιτεύει στον Πατέρα Θεό, όπως προείπα και δεν το τελείωσα, γιατί υπάρχει ο κατηγορός μας, ο διάβολος, από την άλλη μεριά, ο οποίος συνέχεια ζητάει τα δικαιώματα. Το δες, το δες, το δες, αυτό το παιδί που λες ότι είναι δικό σου, το δες, κοίτα να δεις, κοίτα, κοίτα. Αυτό είναι το έργο του Ιησού μας Χριστού. Μπαίνει μπροστά ο Ιησούς Χριστός. Ναι, αυτό το παιδάκι μου έπεσε, το αναγνωρίζω, αλλά αγαπάει, αλλά ελεεί, αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος εξητεί την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, είναι άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό, έχει να πει κάτι, μας υπερασπίζεται συνέχεια και περιμένει ο πατέρας, όπως λέει με τη σικιά, άφες να βάλω λιγάκι κοπρή ακόμα να την περιποιηθώ και αυτό το χρόνο, και αν δεν κάνει και του χρόνου καρπό, τότε την κόβουμε. Ενώ ο εχθρός θέλει αμέσως να κοπεί σικιά, εμείς δηλαδή. Και προχωράμε τώρα παρακάτω, που μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο που λιγάκι πονάει και έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ στις εκκλησίες μας, αδερφοί αγαπητοί, ειδικά. Μιλάει για τις γυναίκες. Η γυναίκα, όπως είναι το κόσμημα της γης αυτής, αδερφοί, είναι το κόσμημα και κάθε εκκλησίας. Θα πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ καλά στο μυαλό μας αυτό. Μπαίνοντας κάποιος μέσα σε μια εκκλησία, δεν θα ψάξει να δει πόσοι άντρες είναι, πόσοι μεγάλοι, πόσοι μικροί, αλλά θα κοιτάξει τις γυναίκες. Η γυναίκα είναι η πρώτη εντύπωση του οποιοδήποτε ανθρώπου, μπει οπουδήποτε. Και εάν τυχόν η Εκκλησία λέει ότι είναι του Χριστού, πρέπει και οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα να δείχνουν Χριστό, να εμπνέουν τον άνθρωπο που θα μπει έστω πρώτη φορά, να πλησιάσει και να γνωρίσει αυτόν τον Χριστό που ετούτοι εδώ οι άνθρωποι γνωρίσανε, και κοίτα να δεις πως λάμπουνε. Και το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει είτε άντρας μπει είτε γυναίκα μπει είναι οι γυναίκες της εκκλησίας, αδερφοί. Γι' αυτό και μας λέει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, περισσότερο από τους άνδρες. Ξέρουμε όλοι μας ότι η γυναίκα είναι από τη φύση της κοκέτα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Και πρώτα απ' όλα είναι χάρμα οφθαλμών για τον άντρα της, για το σπίτι της, για την οικογένειά της, για το περιβάλλον της, σε όποιο κομμάτι και αν είναι. Είναι μάνα, τη βλέπουν τα παιδιά της και τους αρέσει και τη θαυμάζουν. Ο άντρας της το ίδιο. Τι μας λέει μέσα, ε? Στην εργασία της πάλι το ίδιο. Να ξέρει να σταθεί, να ξέρει να μιλήσει. Να είναι βαλμένη όπως πρέπει, να μην είναι κατίνα στο ντύσιμο, στο οτιδήποτε. Και λέει λοιπόν να στολίζουν τον εαυτό τους. Πώς? Με στολή σεμνή. Εδώ έχουν γίνει μεγαλύτερες παρεξηγήσεις, αδερφοί. Εδώ δεν ερχόμαστε για να επιβάλλουμε κάτι. Γιατί άμα επιβληθεί κάτι από την εκκλησία, γυρίζουμε στον νόμο και δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Κύριος από όλα αυτά μας ελευθέρωσε και είμαστε ελεύθεροι πλέον να αποφασίσουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και έρχεται ο Παύλος να συμπληρώσει ότι τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται. Ποιο είναι το καλό? Θέλεις να είσαι συνεχώς το αντικείμενο του πόθου του κάθε ενός ανδρός της εκκλησίας? Μπορείς να το πετύχεις. Μιλάω για τις γυναίκες αυτή τη στιγμή. Αλλά πώς θα σας φαινόταν αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Πώς θα φαινόταν στο σύζυγο? Πώς θα φαινόταν στον αραβωνιαστικό? Πώς θα φαινόταν στα παιδιά? Γιατί η ουσία αυτή. Γι' αυτό λέει με στολή σεμνή. Η σεμνότητα δίνει άλλο αέρα και κάνει τη γυναίκα από γυναίκα κυρία. Έτσι δεν μιλάει ο Κύριος για την ύμφη του? Την εκλεκτή κυρία. Τη μία και τη μοναδική μεταξύ των γυναικών, λέει, στο άσμα των ασμάτων. Την πενεύει, αδερφή, την έχει πολύ ψηλά, γιατί πράγματι είναι μία κυρία. Σεβαστή από όλους και κανένας δεν έχει να της προσάψει τίποτα. Στολή σεμνή, εδώ. Εδώ, όχι ως προς τον εαυτό της. Γιατί ξέρει ότι δεν δημιουργεί ντροπή, αλλά ούτε και στους άλλους.
δεν θα τους κάνει να ντρέπονται για τις σκέψεις που έχουν όταν την δούνε. Σοφροσύνη. Και αυτό είναι ο καλύτερος στολισμός. Να είναι σόφρονο άνθρωπος, να μην έχει το μυαλό δηλαδή πάνω από το κεφάλι του. Να σοφρονεί. Να μένει, συγχωρείτε, κατά τρόπον τέτοιον, ώστε να ευωδιάζει το περιβάλλον δίπλα του. Τρομερό πράγμα. Και αυτό το λέει σαν κόσμημα στη γυναίκα. Συνεχίζει. Ουχή με πλέγματα ή χρυσίων μαργαρίτας, ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει σε γυναίκα σε επαγγελωμένα σε ευσέβεια, με έργα αγαθά. Δεν αποκλείει, αδερφοί αγαπητοί, τα μαργαριτάρια ή τα χρυσά. Όταν λέει ουχή αυτά, αλλά τα άλλα, φέρνει το παράδειγμα για να ισορροπήσει την πλάστιγγα. Εάν μια γυναίκα ρίξει όλο της το βάρος στο τι φοράω, στο τι κάνω, στο τι... κοίτα, κοίτα πώς είμαι. Δεν βλέπουμε τον άνθρωπο πλέον, αλλά βλέπουμε αυτά τα οποία φοράει. Κοίτα τι κουστούμι φοράω. Μπράβο. Α, ο αδερφός που φοράει αυτό το κουστούμι, λένε. Δεν λένε ο αδερφός ο τάδε. Αδερφοί, δεν έχουμε καταλάβει ότι εμείς χάνουμε. Ξέρετε ποιος γελάει? Ο εχθρός της ψυχής που μας βάζει και δουλωνόμεθα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια, ανεπαίσθητα και ανηλικρινή ενώπιον του Κυρίου. Δεν μας συστήνουν αυτά. Δεν συστήνει στον άνθρωπο το τι έχει σαν περιουσιακό στοιχείο. Όλα αυτά θα μείνουν κάτω. Γι' αυτό η σύγκριση που κάνει για να ισορροπήσει πλάστιγγα είναι μεταξύ του υλικού και του πνευματικού, αδερφοί. Ποιο είναι το υλικό? Τα πολυτελή ενδύματα, τα ηχαλκάδες, τα περιβραχιόνια, όλα αυτά τα πράγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν όλα. Ενότια, έρηνα, τα πάντα υπήρχαν. Και σήμερα, αν θέλει κάποιος να το κάνει, ας το κάνει. Δικαίωμά του είναι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Το αν είναι σωστό ή όχι, ας ρωτήσει ο καθένας τον Κύριο και ας διαδικαστεί μαζί του. Γι' αυτό ο Κύριος κρούει τη θύρα. Για να συμφάγει μαζί μου, μαζί σου, μαζί μας. Με τον κάθε έναν από εμάς όμως ξεχωριστά, όχι με όλους μαζί. Δεν χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας και λέει ανοίξτε μου όλοι μαζί να μπω μέσα και όλοι μαζί να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Όχι, με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Και με τον κάθε έναν θα μιλήσει ξεχωριστά. Όπως έκανε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τον Πέτρο, αδερφή. Όλοι μαζί τρώγανε. Όλοι είχαν πάει για ψάρεμα. Ο Πέτρος είναι όμως που κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Και αφού τελειώνει το φαγητό τους, τους αφήνει ο Κύριος, γιατί είναι Κύριος με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν του κόψει την όρεξη από την αρχή να του πει αν τον αγαπάει. Τον αφήνει πρώτα να φάει. Το ευχαριστηθήκατε? Βέβαια, τι ωραίο που ήταν όλη νύχτα που κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα και τώρα μας ήρθε η πείνα, αυτή η λιγούρα κτλ. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας κάλυψες. Μ' αγαπάς περισσότερο τούτο. Το ίδιο λέει και σε εμάς όλους σήμερα. Μ' αγαπάς περισσότερο τούτο. Αν μ' αγαπάς περισσότερο τούτο, φρόντισε τα πράγματά μου. Ποια είναι τα πράγματά του? Τι άφησε περιουσία εδώ ο Κύριος? Τα σπίτια του, τα οικόπεδά του, τις στολές του? Αυτά μας καλεί να φροντίσουμε. Τον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτό που ενεφύσισε ο Πατέρας Θεός τους μεικτήρες μας. Και που θέλει να το πάρει πίσω στα χέρια του και να μην μειώνει το περιβάλλον του, αλλά να είναι καθαρό και άγιο, αδερφή. Γι' αυτό μας βάζει σε αυτή την πλάστικα και σου λέει διάλεξε. Τι θέλεις? Μα θέλω και εκείνο. Δεν το απαγορεύει. Αλλά ο καθένας πρέπει ο ίδιος να κάνει τη συζήτηση με τον Κύριο και να μην κοιτάει ο ένας τον άλλον, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό είναι και το πρόβλημά μας. Γιατί αμέσως μετά και μόλις ο Πέτρος τα έχει βρει με τον Κύριο και λέει πάμε τώρα, ακολουθάτε. Σηκώνεται και ο Ιωάννης και τρέχει από πίσω. Και γυρίζει και του λέει: τούτος εδώ τι θα γίνει, τι θα γίνει με τούτονε? Τι σε νοιάζει εσένα τι θα γίνει με τούτονε? Εσύ ακολούθαμε, του λέει. Και αυτό λέει και σε εμάς αυτό σήμερα. Μη κοιτάς την αδερφή. Μη κοιτάς τον αδερφό. Εσύ ακολούθαμε. Άστον αυτόνε. Αν εγώ θέλω να κάνει έτσι, άστον να κάνει έτσι. Τι σε νοιάζει? Γιατί θα πρέπει οι αδερφοί να έχουμε λόγο επί παντός επιστητού? Πως είναι έτσι ο ένας, πως είναι έτσι ο άλλος, πως μιλάει έτσι ο ένας, πως κάνει έτσι ο άλλος? Δεν μας πειράζει. Δέξου τον όπως τον δέχεται ο Κύριος. Για κοιτάξτε να δείτε, μιλάει σε 7 εκκλησίες την Αποκάλυψη και δεν τόλμησα ποτέ να μπω στην Αποκάλυψη, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκκλησία, γιατί έχει κάνει τα μαθήματα ο αδερφός Σωτήρης και τα έχω ακούσει όλα. Δεν βλέπετε? Στις 7 εκκλησίες που μιλάει, όλες αυτές οι εκκλησίες έχουν μέσα κάθε λογιόν στα φύλλα. Και ξινά και με κουκούτσια και κόκκινα και κίτρινα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Διώχνει κανένα? Αποσπάει και πετάει ο Κύριος? Κάνει τέτοια πράγματα? Τι λέει? Έδωσα καιρό να μετανοήσει. Άφησα να συναυξάνει. Εσύ μόνο θα λες, τίποτα άλλο δεν θα κάνεις. Και δεν μιλάει σε όλους. Δεν πιάνει την εκκλησία. Εκκλησία, ελέγξτε τον αυτό, ναι. Ελέγξτε την αυτή, ναι, που είναι ψευδοπροφήτησα και κάνει τους ανθρώπους να αμαρτάνουν. Ελέγξτε τους άλλους που είναι Νικολαίτες. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Μιλάει στον άνθρωπο που επισκοπεί στην εκκλησία και του δίνει μία οδηγία και του λέει: πρόσεξε, εδώ είναι πνευματικός ο πόλεμος, δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος, και σε παρακαλώ φέρνε μηνύματα τέτοια που να συνετίζουν. Το αν από εκεί και πέρα συνετιστούν ή όχι, αυτό είναι δικό μου θέμα. Και η κρίση, δικό μου θέμα. Το τι θα κάνω εγώ, δικό μου θέμα, όχι δικό σου θέμα. Μας αποτρέπει. Εδώ, αδερφοί, μαζευτήκαμε για να ζήσουμε. Να ζήσουμε και να χαρούμε τη σωτηρία μας. Να επαυξήσουμε πνευματικά και να πληθυνθούμε σε ευλογίες πνευματικές, όχι υλικές. Γι' αυτό μαζευόμαστε. Αν τώρα ο ένας κοιτάει τον άλλον στα υλικά και στο τι φοράει και το τι κάνει, δεν είμαστε σωστοί. Δυστυχώς δεν είμαστε σωστοί. Πέφτουμε πάρα πολύ χαμηλά και τελειώνουμε. Γι' αυτό και λέει, αλλά το οποίο πρέπει, ποιο, εδώ σοφροσύνη που είπαμε, το οποίο πρέπει σε γυναίκας που επαγγέλλονται θεοσέβεια να στολίζονται με τι, με έργα αγαθά. Και ποια είναι τα έργα τα αγαθά? Αυτά που μας λέει μας παρακάτω. Η γυναίκα να μανθάνει σε ησυχία με τα πάσης υποταγής. Το λέει στη γυναίκα, αλλά πάντες πρέπει να υποτασσόμεθα εις αλλήλους. Γιατί το ίδιο το λέει και αλλού, αδερφοί. Θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας, υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον. Δεν λέει κάτι διαφορετικό εδώ για τις γυναίκες. Το ίδιο πράγμα λέει. Ας μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Να ησυχάζουν. Γιατί? Γιατί είναι ίδιον της γυναικός τον αλαλεί περισσότερο από τον άντρα, αδερφοί αγαπητοί. Το ξέρουμε όλοι. Είναι ένα κοινό μυστικό όλων των ανθρώπων. Η γυναίκα είναι αυτό που λέει, γλώσσα δεν βάζει μέσα της. Έχετε δει πόσους ανθρώπους έχετε δει να μιλάνε στο τηλέφωνο, πόσους άντρες, πόσες γυναίκες. Όπου δείτε τηλέφωνο, γυναίκα. Το περισσότερο. Η πλειονότητα. Καλά κάνουν. Έτσι είναι πλασμένη η γυναίκα. Τι να κάνουμε? Να πει περισσότερα, να ακούσει περισσότερους. Και εμείς είμαστε αμελείς σαν άντρες πολλές φορές. Ούτε σηκώνουμε το τηλέφωνο να πάρουμε έναν αδερφό, να τον ακούσουμε, να πάρουμε μία αδερφή, να μιλήσουμε που ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα. Οι γυναίκες το κάνουν και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Αλλά εδώ δεν μιλάει για να κάνουν τέτοιο πράγμα. Τηλέφωνο και να πούνε και ένα λόγο παρηγορητικό και ένα λόγο καλό. Ακόμη και κάτι το οποίο έγινε, να ενημερώσουν που λέει ο λόγος. Αλλά μιλάνε να μην διδάσκει. Αυτό λέει δεν συγχωρώ. Ούτε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Αδερφοί, το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι το ίδιο πράγμα. Να μην μπαίνει στα του ανδρός η γυνή. Μην μπαίνει στα παπούτσια του άντρα, δηλαδή η γυναίκα. Ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Έτσι πλαστήκαμε από την αρχή και κανένας μας δεν διάλεξε, ούτε ο Κύριος μας ρώτησε, θέλεις να γίνεις άντρας ή γυναίκα όταν θα σε φέρω σε τον κόσμο? Δεν μας ρώτησε. Αποφάσισε και ό,τι αποφάσισε ο Πανάγαθος Θεός είναι το καλύτερο για μας και για όλους. Όχι μόνο για μας σαν ατομικές μονάδες, αλλά και για το σύνολο στο οποίο ο Κύριος μας έβαλε. Ξέρετε, ο κάθε ένας από μας, η κάθε μία από μας, είναι ένα αναντικατάστατο άτομο μέσα στην εκκλησία. Πώς θα σας φαινόταν μια εκκλησία που δεν θα είχε εμένα, Φερρυππίν, ανάμεσα? Μια αδερφή ανάμεσα. Δεν θα έλειπε ένα τέτοιο άτομο? Έτσι. Ο καθένας είναι unique ενώπιον του Κυρίου. Μοναδικός. Γι' αυτό όμως και λέει ότι να ησυχάζει, να μην διδάσκει και να μην αυθεντεύει επί του ανδρός και δίνει το παράδειγμα, γιατί ο Αδάμ πρώτος πλάστηκε και όχι η Εύα. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε. Πώς δεν απατήθηκε? Απατήθηκε από την Εύα. Α, ναι. Η Εύα όμως απατήθηκε από τον εχθρό της ψυχής που της έβαλε την πεπονόφλουδα και της είπε: «Βεβαίως και δεν θα πεθάνεις άμα φας από αυτό που σου είπε ο Κύριος να μην φας, γιατί θα πεθάνεις. Αλλά θα γίνεις σαν Θεός, θα γνωρίζεις το καλό και το κακό». Και ο Κύριος δεν θέλει να το γνωρίζεις. Μην γίνεις σαν γι' αυτόν. Α, έτσι είναι, λέει, ναι. Πιο εύκολα να πέσει. Και έπεσε. Και μετά πήγε. «Ξέρεις, άντρα μου, εδώ, κοίτα. Και εγώ έφαγα, ωραίο είναι». Ωραίο. Και παρασύρθηκε ο ένας από τον άλλον. Ο Αδάμ αγάπησε τη γυναίκα του, δεν της χάλασε το χατήρι. Παράκουσε όμως την εντολή του Κυρίου. Και ενώ η αγάπη, η πραγματική αγάπη ήταν να τη συνηθίσει, να της πει: «Όχι, κορίτσι μου, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί ο Κύριος μας είπε». «Μα εγώ τώρα έφαγα, τι να κάνω? Πάμε να ζητήσουμε μετάνοια, συγχώρηση». Δεν την υφέτησε. Άσοφος ο Αδάμ. Πλανημένη η Εύα. Το αποτέλεσμα το πληρώνουν όλες οι γενναίες μετά από αυτούς, αδερφοί αγαπητοί. Και οι ίδιοι το πληρώσανε. Βγήκανε από την παρουσία του Κυρίου, ζήσανε σε άσχημες καταστάσεις, είδανε τα μάτια τους πολλά άσχημα πράγματα, πόνεσε πολύ η ψυχή τους, η καρδιά τους. Ξέρετε τι είναι το ένα σου παιδί να σκοτώσει το άλλο? Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Το άρεσε αυτό του Αδάμ και της Εύας? Τα είδαν όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς βρισκόμαστε τώρα εμείς οι απόγονοί τους πάνω σε αυτή εδώ τη γη, που είναι ο τόπος εξορίας του Αδάμ, αλλά που φρόντισε ο Κύριος να είναι άνετη η εξορία μας, να μην είναι όπως ήταν τα ξερόβραχα και τα ξερονήσια που στέλνανε εξορία τους πολιτικούς αντιφρονούντες κάποτε, αδερφοί αγαπητοί, αλλά να είναι ένα ωραίο περιβάλλον που μπορεί να μας τρέφει όμορφα και να μην αισθανόμαστε άβολα, για να μπορούμε να σηκώνουμε τα μάτια και να λέμε: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μας έχεις και μας παρέχεις όλα αυτά τα πράγματα που θα τα βρίσκαμε». Για κοιτάξτε το φεγγάρι που είναι μια ξεραίλα. Για φανταστείτε να μας είχε βάλει να ζούμε στο φεγγάρι, τι θα κάναμε? Τι θα κάναμε? Τίποτα. Παρά τα αυτά, μας έχει βάλει εδώ για να βλέπουμε τα ποίηματά του και να τον δοξάζουμε. «Θέλει όμως σωθεί», λέει, «η γυναίκα δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσει», όχι μόνο η γυναίκα, και οι δύο, «εις την πίστη και αγάπη και αγιασμό μετά σοφροσύνης». Αυτό δηλαδή που ζητάει από πριν η γυναίκα να κοσμεί τον εαυτό της με σοφροσύνη, το λέει και στο τέλος, αδερφοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάει και πίστη και αγάπη και αγιασμό. Αυτό που ζητάει από όλους μας. Άρα δεν μας ξεχωρίζει. Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου, είτε άντρας είτε γυναίκα. Απλά ο καθένας έχει το δικό του μέρος, αδερφοί. Και η γυναίκα θα εργαστεί για τον Κύριο και ο άντρας θα εργαστεί για τον Κύριο, και οι δύο. Της γυναίκας είναι μεγαλύτερο το έργο, αδερφοί, γιατί είναι τεκνογωνία. Να μεγαλώσει παιδιά. Όταν θα της χαρίζει ο Κύριος παιδιά, πρέπει να τα οδηγήσει εκεί που πρέπει, στα πόδια του Χριστού. Για κοιτάξτε να δείτε μια γυναίκα που είχε στερηθεί από τον Αγενάη, και αυτή ήταν η Άννα. Και είχε τόσο μεγάλη πίκρα μέσα της που πήγαινε κάθε φορά και δεν ήθελε ούτε να φάει ούτε τίποτα. Ο άντρας της την αγαπούσε. Και περισσότερο την αγαπούσε επειδή είχε πονέσει περισσότερο. Και πήγε και εξέχε την καρδιά της ενώπιον του Κυρίου. Δεν φώναζε στην προσευχή, μίλαγε από μέσα της, αλλά κούναγε τα χείλη της. Και νόμισε ο Ηλί ότι ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή δεν ήτανε. Και όταν ο Κύριος της χάρισε το τέκνο, αυτή το μεγάλωσε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και μετά το αφιέρωσε στον Κύριο. Το πήγε στο ναό και είπε: «Τώρα θα συνεχίσεις τη ζωή σου εδώ, μέχρι να σε επισκεφτεί ο Κύριος». Και τον επισκέφτηκε ο Κύριος και τον έκανε τον πρώτο και έναν από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ, του Σαμουήλ. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί καλύπτει κάθε χρεια, κάθε ανάγκη του ανθρώπου. Και στα πνευματικά και στα υλικά και παντού. Και στους ξεχωρισμούς που εμείς κάνουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, και αυτά τα καλύπτει ο Θεός. Και βάζει τα πράγματα πάντα στη θέση τους για να νοούμε εμείς και να καταλαβαίνουμε και να μένουμε στα πόδια Του, μένοντας εκστατικοί πάντοτε και δοξάζοντας το Θεό για τη μεγάλη Του σοφία. Ήθε ο Κύριος να μας ελεήσει όλους. Αμήν.